Hebreo Kapitulo 4. Niyan, nagbilin haaton ang Diyos ang saad nga masulod nga mapahuway kita upod haiya. Sanglit pagbantay kita nga diri mapakyas ang aton pagkasulod ngadto hito nga ginsaad nga pagpahuway. Kay sugad haira hinbatian taan maupay nga sumat. Kundi waray hira magpulos ang mensaheng hinbatian nira, kay waray man hira tumuo. Sanglit kita nga natuo, makasulod ngan makakapahuway good upod han Dios, sumalahan iya ginsiring.
Napungot nga nanumpa ako, diri gudira makakasulod ngan makakapahuway upod haakon.
Kinsiring ininiya bisan kon human na an iya buruhaton, tikang pahan paghimo niya han kalibutan. Kay halain nga bahin hin kasuratan, iginsiring ini mahitungod han ikapito kaadlaw.
Pinmahuway ang Dios han nga tanan niya nga mga buhat ha ikapito ka adlaw.
Amo man gihapon ini ang ginsiring.
Dirigo dira makasulod yan makakapahuway upod haakon.
Ansyahan nga nakabatihan maupay nga sumat, waray makasulod yan makapahuway upod han Diyos. Kay waray man hira tumuo, may ada ngayon iba nga makakahimo hin pagsulod yan pagpahuway upod han Diyos. Igin papasabot ini niya pinaagihan pagtalaan han Diyos in lain nga adlaw nga gintatawag. Yana nga adlaw. Paglabay hindamo nga katuigan, naghimang raw hiya mahitungod hinik pinaagi kan David. Sumalahan hinabihan nahan kasuratan.
Kun hibatian niyo ang tingog han Dios, yana nga adlaw. Ayaw patigaha ang iyo kasing-kasing.
Kun ni Josue nakahatag pahan mga tao han pahuway nga ginsaad han Dios, diri naunta ang Dios maghimang raw hinlain nga adlaw. Kundi may ada-adlaw nga pagpahuway para han mga tao han Diyos, sugad han pagpahuway han Diyos sa ikapito kaadlaw. Kay bisan hin o nga nasulod nga napahuway upod han Diyos, napahuway han iya kalugaringon nga mga buhat, sugad nga pinmahuway man ang Diyos han iya buhat. Sanglit talinguha ata nga makarawat ta ito nga pagpahuway, basi waray usaha aton nga mapakya sugad haira, tungod han ira kakulang hin pagtuo. Buhi ngan maabtik ang pulong han Diyos, matarutarong pa kahin espada nga paluyo in katadman. Nakakadulot ini ngadtuhin gin kakausahan han kalag ngan han espiritu. Ngadtuhan dapit diin nagkakatapo an mga kalulutan ngan mga katutulanan. Nakakatuggad ini han mga panunahuna ngan mga tinguha ngan pagbati han kasing-kasing. Waray good butang nga makakatago tikang han Dios. Bukas ngan dayagan nga tanan nga mga butang hatubangan han iya mga mata. Ngan kinahanglan humatag kita nga tanan ha iyahin kasayuran han aton kalugaringon. Sanglit kapti naton hin maupay an aton pagtuo, kay Jesus nga anak han Diyos, an aton gilalabawi nga padi, aadto na hatubangan han Diyos. Napaid han aton kamaluya ini nga aton gilalabawi nga padi, kay ginsulay liwat hiya hanga tanan nga paagi, sugad ha aton, kundi waray hiya makasala. Sanglit pagmadasigon nga dangup kita han truno han Diyos, diin aadto an grasya basi karawato naton an kaluoy nganhiagian naton an grasya nga makakabulig ha panahon han aton pagkinahanglan.